Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Živog, poštovani slušaoci, 21 je čas, vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Današnjoj emisiji imamo blagoslov da imamo gosta. Naš gost je arhijerejski namjesnik Nikšićki Jerej Slobodan Boban Jokić. Oče, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju, rađajte se i množite se.
Bog pomogao, Bože, hvala što ste me pozvali da budem gost vaše emisije i mnogo mi je drago što ćemo večeras pričati o ovoj temi.
E pa, naši slušalci su već imali prilike da se upoznaju sa jednim tekstom koji je izašao u prošlom broju časopisa Svetigore. Vi ste autor tog teksta, a tekst nosi naziv Vaspitanje po prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu. I eto, ajde za početak da vidimo kako ste, šta vas je inspirisalo da napišete taj tekst i eto, malo o starcu Porfiriju.
Pa eto, sa starcem Porfirijem sam se sreo negdje još na fakultetu, da kažem sreo. Ne fizički, ali negdje u duhu smo se, negdje smo se sreli. Slušao sam o starcu Porfiriju od same mojih profesora koji su ga navodili, pogotovo mitropolita našeg Amfilohija. I onda sam se zanimao za to, tada su počeli izlaze pojedini članci, prevodi Starčevih izreka, a onda je Beseda iz Novog Sada izdala u kratkom periodu dvije knjige, pa Hilandarci su izdali jednu knjigu o starcu Porfiriju, tako da smo se tu sretali kroz njegove izreke, kroz njegove pouke koje je davao ljudima koji su mu dolazili, kroz njegov život koji je bio veoma zanimljiv i sam inspirativan za čovjeka, i taj neki njegov blagi osmijeh o kome mnogi govore, i kad gledate njegovu fotografiju i na nastu ikonu starca Porfirija, vidite da je čovjek veoma dobro i zdravo i normalno promišljao o životu i onome šta sve čovjeka može da sretne u ovom našem, da kažem, savremenom savremenom društvu. Sve te probleme vođe naravno Duhom Svetim, duboko promišljao i nekako, čini mi se, praktično je rešavao probleme ljudi i kroz svoju molitvu i pouku i svoje proroštvo i svoju vidovitost. Sveta. Mene je negdje on podsjetio tada i danas me podsjeća na našeg oca Lazara Osječkog, sa kojim smo mi imali živi odnos, i ta sličnost pristupu životu i sličnost pristupu crkvi kod njih dvojice, tako da me onda to još više približilo srcu Porfiriju. A onda, eto, radili smo skoro sa Slobodankom emisiju cijelu o srcu Porfiriju, pa pripremajući se za tu emisiju, opet sam se iznova, čini mi se, malo dublje, valjda, kako već godine prolaze, nekako iznova sam se susreo sa srcem Porfirijem. Tako, kroz tu emisiju smo se dotakli i pitanja pouka srca Porfirija o vaspitanju djece. A mene onda to zakopkalo kao i sveštenika, a prvenstveno kao roditelja, kao oca četvore djece, kako ja vaspitavam svoju djecu, stvari, kako ja i moja supruga Mirjana, na koji način vaspitavamo svoju djecu i kako doći do toga da nam djece budu dobri ljudi, da nam budu djece dobri hrišćani. I iz te neke borbe je nastao taj tekst koji sam ja poslao mojoj kumi Ivani na Cetinje, i ona je najzaslužnija što je taj tekst i izašao, i zahvalan se na njenim savjetima i to je nekoj zajedničkom promišljanju o vaspitanju djece, pošto hvala Bogu, naša djeca se druže, djeca od Sobrina koji je kum Ivane, i onda nekako ti zajednički, da kažem, problemi, zajednička doticanje i sličnih tema o vaspitanju djece, a ja sam to negdje nazvao kao vapa iz očaja. Jer nekako ako djece već odrasli, više nisu mala, negdje se pitam da li smo dobro, pogotovo ja, da kažem, koji nosi neku veću odgovornost, da li nekako sebe stalno preispitujem, da li smo dosad pravilno vaspitali djecu i da li nastavljamo da vaspitavamo kako treba svoju djecu. Sad već sastavaju, više su to, da kažem, momci i djevojke, i više nisu toliko mali da vidim da li, kako izvesti djecu na pravi put, da budu dobri ljudi, da budu pravi ljudi, i ono što je prije svega najbitnije, da budu hrišćani, da zavole Hrista na pravi način, da shvate da šta je život crkve Hristove, da budu dio istinski crkve, da žive životom crkve. I to je ono što je mene najbitnije i kao roditelj i kao sveštenik. I kažem, iz tog nekog vapaja je nastavi taj tekst i promišljanje na te tri stvari koje Starac Porfirije uvijek naglašavao kada je u pitanju vaspitanje djece. To su ljubav, svetost roditelja i molitva. Te tri stvari nekako su najbitnije očigledno za vaspitanje djece. Ljubav koju imamo prema djeci, a ona već treba da postoji prije svega u toj ljubavnoj zajednici dvoje mladih ljudi koji stupaju u brak, i iz te ljubavne zajednice začetak djece, i kad već se dijete začne u utrobi, od tog trenutka, a pazite, vrlo je iznenađujuća usaglašenost vjere i nauke po ovom pitanju, da od tog trenutka začeća čovjek je čovjek, ono što su učili i sveti oci, jel? I da od trenutka začeća se formira ličnost čovjekova, iako je on i da embrion, ali on već duboko je čovjek. Jer od tog trenutka svaki pokret, svaki, da kažem, muznica, svaki otkucaj srca majke i oca koji je tu prisutan u razviću embriona je veoma bitan. I kažem, ta usaglašenost vjere i nauke po tom pitanju. Pa mogu da navedem jednog biologa, Joakima Iliesa, koji kaže, citiramo, oploćenje može da bude biološki obilježeno kao nulta vremenska tačka nastajanja ljudskog života. Svaki pokušaj da se odredi neka kasnija vremenska tačka kao stvarno postajanje života i čovjeka vještačko i biološki neodrživo, jer u trenutku oplođenja počinje kontinuiran proces razvoja i usavršavanja koje se nastavlja do rođenja i daleko posle rođenja. Pazite, kao da govori, ne znam, neki svetitelj naše crkve. E, ta priča koja se razvila u nauci, koju je kod nas veoma dobro i koju je nama na fakultetu apostrofirao i naglasio nam naš profesor Vjerotić, i evo, došli smo do starca Porfirija. Svaki trenutak života, roditeljskog odnosa, a pogotovo života majke, je veoma bitan za dijete koje se razvija u utrobi. Što majka ima više lijepih trenutaka, veselih trenutaka, što ima manje stresa, što ima više šetnji prirodom, što ima više kvalitetne muzike, kvalitetnih knjiga, svetotačke literature, prije svega svetog pisma, sve što majka to više upija, to dijete osjeća i razvija se na pravi način. Ako je suprotno od toga, dijete i to osjeća i onda već, da kažem, počne kvarenje vaspitanja još u utrobi majčina. I evo vidimo da se nauka i teologija i hrišćanstvo tu se duboko susreću i duboko se slažu. To je osjetio i znao dobro starac Porfirij i prenosio roditeljima koji su dolazili kod njega na pouku. Ali ono, kad sve ovo imamo, taj lijepi, da kažem, život kvalitetni, krunišemo ga svetotajinskim životom. Za hrišćana je veoma bitno da majka odlazi na liturgiju, da se što češće prečešćuje, da učestvuje, da biva jedno sa Hristom, i da to dijete koje se razvija već i tada postaje, što kažu, da ne živi više, nego da živi Hristos u njemu. I od tog trenutka je temelj na neki način budućeg vaspitanja djece. Sve ono što će kasnije doći u životu, negdje možda se već tu formiralo, i onda moramo da uložimo veliki trud, veliki napor, mnogo suza i molitava da ispravimo nešto što smo pokvarili možda već u utrobi majčina. Tako da posebno naglašavam ovo za trudnice, za majke, za žene koje će postati majke, da obrate pažnju na ove stvari, da ne zakasne sa vaspitanjem djece koje, evo, počinje još utrobi od samog trenutka začeća. I to je ono što je najbitnije. Svetotajinski liturgijski život majke hrišćanke, da što više molitvi, što više pričešćivanja kao vrhunca našeg hrišćanskog života, to je ono što je najbitnije za dijete, i od tog trenutka će se biti mnogo lakše i mnogo bolje kad dijete dođe na svijet. I već kad dođe na svijet, onda već postaje realna, je li, realan odnos sa djetetom. Skoro sam da naglasim jedan članak koji je izašao u najnovijem broju Nacionalne geografije, koja izlazi na srpskom, koji kao da prati misao starca Porfirija, da dijete treba da ima, čim se rodi prije toga, a čim se rodi, da ima što više lijepih trenutaka, što više nježnosti, što više pažnje roditeljske, što više čitanja djeci lijepih priča, poezije, svega toga, da dijete već od kad se rodi moramo da imamo pravilnu njegu. Istraživači su ustanovili da djeca koja su kod kuće uživala tu pažnju i ljubav i njegu su po pravilu imale veći nivo inteligencije. I djeca sa više tih pozitivnih stimulansa pokazivale su bolje rezultate pri rješavanju mnogih problema. A ona koja su nježnije odgajana, njihova, ja mislim, memorijski, rešavanje memorijskih zadataka je bilo mnogo bolje nego kod onih koji to nijesu imali. Jedna filadelfijska studija iz 2010. godine je pokazala da iskustva iz djetinjstva određuju strukturu mozga u razvoju djeteta. Tako da su kasnije opet naučne studije pratile ovu studiju, i da su veoma bitni bili socioekonomski ili status roditelja i odnos roditelja prema djetetu, i ono u kojem se ambijentu to dijete odgaja na kasni razvoj, ne samo mozga bebinog, nego uopšte na kasni život djeteta. I tu su te tri stvari: ljubav, svetost roditelja, što je roditelj svetiji, što vodi čistiji, pravilniji, život kad se obazire, da njegov život nije samo jedna zatvorenost, sebičnost, nego da je to otvorenost prema drugim ljudima, prema rodne, prema tom djetetu i ta, da kažem, ljubav zajednice koju, kroz koju bi trebalo da dijete se stvori, jer brak je zajednica, ne samo mladenaca, jer se on dešava u crkvi za crkvu. Tako da su te stvari mnogo bitne i to je starac Porfirije mnogo dobro naglasio kroz ove tri stvari: ljubav, svetost roditelja i molitva.
Rađajte se i množite se.
Hajde, braćo, beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, da rodacu svi dobara, da se sveto poklonimo.
Množite se.
Sad smo se dotakli starca Porfirija i vaspitanja, ali ajde malo da se vratimo na brak. Vi ste radili i jedan rad koji nosi naziv Sveta tajna braka, ali evo, svedoci smo u današnje vrijeme brak nekako kao da je postao luksus. Ako pitate ljude koji su eto po godinama negdje spremni možda da već stupe u brak ili bi to odavno trebalo da se desilo, obično čujete komentar: ma kakvi, nemam ja sad za to ili vremena ili novca ili zašto je to tako učestali stav u današnje vrijeme?
Jeste, stvarno to je veliki problem danas tih mladih ljudi koji treba da se odluče da stupi u brak. Mislim, razumljivo je negdje da oni imaju taj problem, jer dosta njih nemaju posao, nemaju gdje da žive. Ti roditeljski stanovi su previše mali bili, vjerovatno i za život uopšte, nema tih nekih zajednica koje za mene nisu baš najsrećnija rješenje u tom nekom zajedničkom životu starih bračnih parova i mladih, jer svi imaju svoje navike, život mnogo brzo ide, interesovanja su različita i onda nekako mnogo je tu više problema nego kad ljudi stvaraju svoje porodice i da kažem imaju svoja gnijezda, ali to ne znači da prekidaju komunikaciju, odnos sa svojim roditeljima, sa svojim prijateljima, kumovima jer upravo je to smisao braka, zajedničarenje. Pa da se vratimo na uopšte temu sve te tajne braka, koja me interesuje još opet tih studentskih dana, pa imali smo neke naše tribine koje smo pravili kao studenti, gdje smo se dotikali tih, da kažem, škakljivih tema, pa ja sam bi izabrao, i u stvari moj profesor mi je dao da radim tu temu o svetoj tajni braka. Ali kad vidimo da cijela hrišćanska teologija o braku je veoma bitna, a onda ćemo doći i do odgovora na pitanje koje smo postavili, šta je danas problem, zašto ljudi se teško odlučuju na brak, jer su im spoljne stvari prioritet, a ne one druge. Već, kažem, od rane crkve, brak dvoje mladih ljudi je bio brak ljubavi. Ali ta ljubav je svoje ispunjenje nalazila u crkvi, kao liturgijskoj zajednici. To je veoma bitno naglasiti. Nažalost, i ova priča negdje gubi smisla u svom tom haosu u kome živimo, ali to je suština braka. I zato je brak bio uvijek liturgijski događaj. Znači, sklapanje braka je bilo događaj koji se dešavao na liturgiji, kao i ostale svete tajne. Jer tu je smisao cijelog našeg postojanja. Da smo zajedno i okupljeni oko Gospoda sa kojim ćemo postati jedno kroz pričešće. I to je suština i smisao hrišćanskog braka. I mladenci, ranije nije ni bilo čak ni posebnog obreda, tamo negdje do 9. pa tek od 11. vijeka, da kažem, formira se, da kažem, crkveni obred braka, nego je episkop ili sveštenik samo objavljivao, da kažem, zajednici crkvi, da će to dvoje ljudi od danas da žive zajedno. I oni su se prvi pročišćivali. I to je bila kruna njihovog početka i, da kažem, to je bio njihov obred vjenčavanja. Kasnije četvrti, peti ubecaju se neke molitve koje to naglašaju i kasnije će se razviti cijeli ovaj obred braka, ali on je za ranu crkvu i za taj, da kažem, prvi milenijum hrišćanstva bio neodvojiv od svete liturgije. Kao i, kažem, sve ostale svete tajne, krštenje ili osvećenje, sve to ako nije imalo krunu i ako nije imalo smisla u liturgiji, onda je dovođeno, da kažem, u pitanje crkvenosti cijelog tog obreda i cijelog načina stupanja u brak. I to je smisao hrišćanskog braka. Pa si dio jedne zajednice, bogočovečanske zajednice. Da postojiš, iako ćeš da živiš odvojeno sa svojim suprugom ili dvoje mladih će živjeti odvojeno, ali će uvijek shvatati da su dio zajednice. Da su dio Hristovog organizma. I to je temelj, to je suština. To je ono što nažalost danas mnogi i sami zaboravljamo da je tu izvor naš sa kojega se napajamo. I onda kad ti zajednički odlasci na liturgiju i zajedničko pričašćivanje, to utemeljuje uopšte brak, a vidimo, pomenuli smo, da je to epicentar vaspitanja djece. Ako na pravilan način, a to ćemo se kasnije dotaknuti, što je starac Porfirije naglašavao, da ne vršimo veliki pritisak, da sve ljubavlju govorimo, da ako imamo neki problem sa djecom, da ga govorimo kroz molitvu, a najveća ili glavna molitva je crkva i liturgija. E tako, iz tog rađanja u takvoj atmosferi, jeli, dvoje ljudi koji se vole bez nekog interesa, nego da ih je spojila ta, da kažem, čista ljubav, onda nastaje pravi brak i onda je već u takvom braku mnogo lakše vaspitavati djecu, ta atmosfera sama o sebi donosi pravilno vaspitanje djece. E, kad se taj temelj uzrma, kao što vidimo da se i uzrman sticajem raznih istorijskih, ekonomskih, socioloških okolnosti, dolazimo do toga da ljudi se teško odlučuju na brak zato što su im bitnije sad one spoljašnje teme nego one unutrašnje. Jer kad svi smo se nekako ženili i udavali i stvarali porodicu, da kažem, iz ništa. Imali smo podršku svojih roditelja, svojih prijatelja, kumova, ali ipak ono stvaranje i najljepše je, i ljudi su najsrećni kad sami stvaraju, da kažem, porodicu i, da kažem, materijalno. I sve to ima, traži lepotu, naravno, pomoć isto kao što bi mi trebali da pomažemo druge, ne treba ni da odbijamo pomoć i ljubav od drugih. Ali, rekao smo da je najbitnija ta bezrezervna, nesebična ljubav to dve ljudi. I onda kad to postoji, onda će moći mnogo lakše, nekako Bog onda otvara, da kažem, i vidike i šanse. Ako gledamo samo s ove spoljne strane, kao što ste vi naglasili da se ljudi teško odlučuju, a onda negdje ne dajemo prostor nekog Božijeg djelovanja. Ne dajemo prostor da nešto i Bog uradi, jer mi želimo da sve stvorimo nekim svojim snagama, nekom svojom energijom, pa onda da u tome stvaramo porodicu. Ne. Prvo stvaramo porodicu, pa onda iz te porodice izviru sve ove ostale stvari. I onda kad imamo tu zajednicu, kad imamo tu ljubav bračnu, bezrezervnu, kažemo savršenu, da kad si spreman da svoj život žrtvuješ za svog supruga ili suprugu, tu onda Bog djeluje. A Bog nikada nikoga nije ostavio. Nekad nam je teško, nekad smo radosni, nekad smo tužni, ali sve to dio života, jer život se ne živi samo, ne znam, život je svaki trenutak, svaki, da kažem, uzdisaj, svaki zajednički proživljeni problem ili koji se javi u bračnoj zajednici. Ja to često kažem kad vjenčavam mlade ljude, kažem im i sve radosti koje će vam život nositi zajedno, ali znajte da je, ako vam dođe neka tuga, ako vam dođe neki problem, treba da shvatite da ćete ga najbolje riješiti kad ste zajedno, kad ste zajednički, kad rešavate te probleme. A onda će to rešavanje problema još više da učvrsti vašu zajednicu. I onda kad je takav temelj izgrađen, onda je sve u životu mnogo, mnogo lakše. Sam se čovjek izgrađuje, izgrađen je u bogočovečanskom organizmu, u crkvi, nije sam, Bog mu je dao saputnika, i vrlo bitno naglasiti da ostavit će čovjek od svog i materi, prilijepit će se ženi, bit će jedno tijelo. I naglašavam, ne samo jedno tijelo, nego u jednom tijelu, u tijelu Hristovom, a to je crkva. I odakle onda, kad je brat na tom temelju izgrađen, onda sve nam drugo biva mnogo lakše i jezda nas opterećuje, ali ne može da presudno djeluje na život ljudi koji bi trebalo da postanu muž i žena, ili su već postali pa su mladi bračni par. Ili da idemo i dalje. Jeli, brak traje i godinama, decenijama, i svi ti životni putevi kad su zajednički, mnogo su ljepši, bitni. I sjećam se to, mislim da je Aleksandar Šmeman u svojoj knjizi za život svijeta, kad je pisao o braku, i kaže kad je sreo, dok je šetao New York, mislim da je bilo New York ili Paris, nije bitno, kad je sreo, ja to danas lovim te trenutke, kad ja šetam ovim mojim mikšićem, kad je sreo dvoje ljudi da šetaju, starih ljudi, da kažem, neku bakicu i nekog djeda, i drže se za ruke. I on kaže, ovo je sva moja teologija, ovo je savršenstvo braka i ljubavi. Da posle svega, svih, da kažem, radosti i tuga, svih vjetrova i bura koje su šibale kroz njihov život, taj spoj, to držanje za ruke, je u stvari ta ljubav koja ih je održala, i to je kruna čitavog njihovog života. I dalje zajednička ljubav. A ona se prenosi u Carstvo Božije. Jer brak nije samo ovo zemaljska, da kažem, institucija, jer je to vječna zajednica muža i žene. I to je kad iz te teologije, koja je životna teologija, jer ako teologija u sebi ne sadrži život realan i bitan za one koji žive život, za svakog konkretnog čovjeka, koja ostane ono samo neka suva, ne znam, ispisana na papiru, onda to nije prava teologija. Jer oci su teologiju, kao starac Porfirije, je stvarao iz života i prenosio iskustvo života, naravno nadahnut Duhom Svetim, ali kad imamo ljubavi i kad tu ljubav krunišemo ljubavlju Božijom, onda će i kroz nas i u nama da djeluje Duh Sveti. I onda bivamo sveti, to što starac Porfirije naglašava. Da smo sveti roditelji, a kad smo sveti, onda vrlo ispravno i vrlo lijepo i mnogo lakše vaspitamo svoju djecu da budu kako treba. I to je, kažem, ta atmosfera tog zajedničkog života treba tim mladim ljudima da bude prekretnica i glavni motiv za stupanje u brak. A sve ostalo će doći. Doći će i posao, i stan, i kuća, i televizor, i mašina, i sve će to doći. Ali je ljepše da uđu u brak, a da možda to nemaju ništa, pa onda da sami kupuju, da sami stvaraju, da odvaju, ja sećam prve moje i da kažem i ženine investicije, televizor bio neki dok smo bili u Parizu, to je prva zajednička stvar koju smo kupili. I taj televizor i dan danas je tu, jer nas on posjeća na to zajedničko, a onda tu su bili roditelji, pa braća, sestre, pa prijatelji, kad vam neko donese, sećam kad sam, se uselio u stan, televizor koji su mi kupili prijatelji, skupili pare i kupili, to je crkva. Da daješ onoliko koliko možeš, da donosiš i prinosiš onoliko koliko ti je Bog dao, i da daješ i da primaš. I to je crkva, to je realan život. Ja sećam, ne znam, svi tih stvari koji smo kupili, pored tih koje smo mi sami kupovali, kad roditelji ti poklone nešto, pa Mirjamin je roditelj, pa moj brat, pa naši kumovi, i onda nekako osjećaš da si dio njihovog života. A onda kad već dobiješ takvu ljubav i pažnju, jeli, to je opet starac Porfirije često naglašavao da treba da daješ. Jeli, to opet znamo, naš Dirović stano kaže, ženi je davati, ne uzimati. Ali ako umiješ da primaš, onda moraš da umiješ i da daješ. I da učestvuješ, jeli, sa tužnjima tugujte, sa radosnima se radujte. E tako je, sa onima koji počinju da žive zajednički život, budi im od pomoći. Ili nekako, na neki bilo koji nam, pa nekad ako nema riječ, nekom finom pričom, nekom zajedničkom večerom, nekom sačićom, ne znam, nekim cvijećem koji će njih dvoje da, koje bi njima poklonio. I to je život. To je realan život, da se, jel? Što bi rekli, da se ne lažemo. To je realan život koji smo, nažalost, mnogo zaboravili. Mnogo smo se zatvorili u sebi. A vidimo da je brak otvaranje ka zajednici, ka drugome. Da ne smijemo da se zatvorimo. Ja danas kad vidim ljude, mlade ljude koji su se potpuno zatvorili, koji su sve promijenili, mijenja se život, više ne živiš sam, ali ne smiješ da se zatvoriš. Jer ta zatvorenost guši, ta zatvorenost bračna ubija. I ja mislim da ona najviše škodi i braku i vaspitanju djece. Jer crkva je otvorenost, crkva je svjedočanstvo. E tako i mi treba da budemo kao hrišćani, i kao roditelji, i kao supružnici. E to je ono na što bi trebalo da obraćamo pažnju. I rekoh, ovo je neki podsticaj, ako neko od mladih ljudi to sluša, ja sam se, da kažem, nekako znam dosta mladih ljudi koji, ali vjerujte mi da je ovo, da nikada Bog nikoga nije ostavio. Počnite zajedno, a onda će se otvorati. Imajte jednu sobu, pa i privatno, jednu sobu, nek bude zajednička i vaš zajednički prostor iz koga će isijavati dalje. A onda, kako Bog da, jeli, stanovi, kuće, sve će to doći, ako nam je potrebno. Je? Ako nam je potrebno, nam je, ali nije nam to najpotrebnije. Najpotrebnija nam je ljubav. Ova ljubav i svetost koju crpimo iz liturgije.
Koliko je važan poredak u hrišćanskoj porodici? Kako to da objasnimo, eto, današnjim mladima koji stupaju u brak ili koji su stupili, pa je prošlo jedno mjesec, dva, pet, pa su nastali neki problemi, svako hoće svoje. Da li je to važan poredak i koliko je važan da bi se živjelo hrišćanski i da bi, eto, tako blagoslov Boži bio prisutan tu?
Pa važan je, jeste poredak. Poredak je nekako, kad ga posmatramo, trudit ćemo se da ga posmatramo samo svoje pozitivne strane, strane ljubavi, da je dosta, dosta bitan u vaspitanju djece. Evo, da se sjetim svog djetinjstva i tog, da kažem, poretka koji je postoji u našoj porodici. Otac radnik, majka je također radila, ali mi smo gledali, ja i moj brat smo gledali roditelje kao autoritete ljubavi. I znalo se koja je, da kažem, šta, ko je otac, a ko je majka. Znači, negdje taj naš odnos prema njima, kao nekome ko nam je dao život, ko nas hrani, ko nas vaspitava, ko nam daje tu neizmjernu i nesebičnu ljubav, koji, da kažem, cijeli život svoj posvećuje nama. Onda smo mi to, nadam se, valjda, to bi trebalo da potvrde moj roditelj, ja? da smo znali da cijenimo, da budemo zahvalni, i danas smo i puno zahvalni roditeljima na vaspitanju koje su nam dali. Ja često kažem da bih volio da vaspitavam moju djecu na način na koji su vaspitavali mene roditelji. Da imam, da kažem, da imam poštovanje prema starijim, da imam poštovanje prema gostu koji dođe u kuću, da imam poštovanje prema komšijama, prema kumovima, ali sve to nije bilo strah, nego su nas učili da imamo poštovanje ljubavi prema njima. I onda ćemo, kad kažu, lijepo vaspitano dijete. Ali ako se tako na taj način dijete vaspita, i ako na taj način postoji poredak, to je vrlo bitna stvar. E, ja kao otac, da kažem, moje djece kao glava, da kažem, porodice, ako ne gradim takav odnos na moje djeci, da moje djece znaju da cijene sve ono što mi kao roditelji činimo za njih. Ali ne, da ne robuju i da mi ne vršimo pritisak da nam djeca stalno to govore, e, a tata ti si mi uradi ovo, tata ti si mi kupio ovo, nego da je to naš, da kažem, roditeljska obaveza. Ali da djeca negdje osjećaju to, jer će oni graditi takav odnos prema svojoj djeci. Odnos autoriteta i ljubavi. Jer ako nema ljubavi, džaba, sve se ruši. E, tu je bitan, da kažem, poredak, da ćeš ti biti spreman da žrtvuješ se kao roditelj za svoje dijete. E, to je taj poredak. Žrtve, ljubavne žrtve roditelja prema djeci. A onda kad naučiš dijete, da dijete vidi da si ti spreman da svog sebe i sve da daš za djecu, onda će oni znati to da cijene, a onda već učiš i njih kako sutra, ako Bog da, da budu roditelji, kako da se ponašaju. I to je veoma bitna stvar. Suvi poredak nije dobar. O njemu nećemo pričati, o tim nekim. Ali veoma je bitno da, ja sjećam toga šta su za mene značili baba i djed, i jedni i drugi. Ta ljubav njihova i ta moja želja da budem sa njima. Te njihove priče, te njihovo vaspitanje, sjećam se baba koja samo budi pametan. Kad neko ti uđe u kuću, ti se ustani. To me baba učila. Znači, ako ti malo dijete uđe u kuću, ustani se, dočekaj ga. Pa ste to gostoljublje koje su imale te naše stare porodice. Da, i to je opet da se vratim na ono da se ne zatvaraš, nego da se otvaraš i da voliš da ti neko dođe. I kad ti dođe i neznani gost, jeli, dočekuje, treba da ga dočekaš kao Krista. I to je smisao i tog poretka. I onda djeca kad vide da njihov otac ili majka radi na taj način, onda će ona učiti da i oni tako rade. I oni će vaspitavati i prenositi to svoje iskustvo koje su dobili u tom poretku porodičnom. Taj poredak može samo da bude poredak primjera. Da ja budem primjer svoje djece. I onda ako ja se trudim da nisam sebičan, da sam dočekljiv, da sam gostoljubiv, da volim da mi neko dođe, da moje djece vide da ću nekog da pomognem, da kad oni sve to gledaju, ja bih tako, jel, trebali bi sve tako da radimo, ali ako to radim, i kad oni to gledaju, on će sutra da kaže, Evo, ja sam učio od moje babe. Te scene, tačno da u glavi sad mogu da ih vidim. Kad neko ulazi, da ona svaki put skoči. Pa, čak i kad više skoro nije mogla da ustaje, kad je bila, što kažu, u postelji, a ona se, ono, pridigne. Pazite to, i to sam ja zapamtio. Trudim se, nadam se da tako radim, jeli, ne bi valjalo da ne radim. Moramo biti primjeri djeci, ali ovdje sad ću otići jedan korak dalje. Ono što danas mi često radimo svoje djeci. Pretjerano smo zaštitnički nastrojeni prema svoje djeci. Svoju djecu smatramo nekim idolima, bezgrešnim. I to je veoma opasan problem koji, opet, da se pozove na starca Porfirija, koji kaže da pretjerana briga roditelja, njihova strepnja i stalna uznemirenost oko djece nanosi veliku štetu djeci. I eto tako je jedna se žena žalila kako je dijete od 5 godina, kako je nesluša. A on kaže, ti si kriva. Zašto? Zato što svaki pokret djece za ti stani, pazi, čekaj, čuvaj. Pa, uopšte ne damo djeci slobodu da se razvijaju. Nego i smo stalno kao neko...
Više i ne čuje od tolike priče.
I pa i ne čuje, naravno. I onda počne da viče, kao što ja vičem. I onda i oni počinju da viču. Ako čujem da viču, što viču? Zato što ja vičem. I to je opet ovaj poredak. Jeli? Ali ne smijemo s druge strane da smo stalno, da djeću držimo kao pod nekim takvim uzlomstvom. Da i ništa ne smije da im se... dobije temperaturu, kukulele, trk u bolnicu, ne znam ja. Stvaram od njih nesposobne ljude. Jer, onda im dajemo, trči za njim da mu daš da jede. Pa on neće, pa onda ti sa šerpom i sa kašikom za njim da jede. Ja sjećam kako je mene otec vaspitavao po tim pitanjima. Ja kažem, pa neću to dete. Pa kažem, ne, dobro, ne moraš, izvoli. Pa gladan sam. E, da si gladan i odbio ovo. Jel, da cijeniš i hranu, da cijeniš ono što si ima, koliko danas djece je gladno, a ti izvoljivaš. Neću ovo, hoću ono, neću mlijeko, hoću jogurt, neću džem, hoću ovo. Sve to potpuno, ako ne smijemo, treba djeci da obezbijedimo, jel, da jedu, a ne smijemo da im obezbijedimo da budu razmažene. Ne smijemo da ih puštimo da postanu naši idoli. Ali djeca nisu krive, mi smo krivi. Ako, a tu je upravo taj preveliki zaštitnički stav roditelja koji mnogo škodi. Evo, pročitat ću jedan događaj iz Stare Porfirije. Evo, kad smo već pomenuli jela. Jedna majka se žalila na svog jedinca kako neće da jede sva jela, a posebno neće kiselo mlijeko. Malome su otprilike bile 3 godine i svakodnevno je mučio majku. On, starac Porfirije, kaže, uradi ovako. Isprazni frižider i ukloni iz njega sva jela. Onda će šapuniti određenom količinom kiselog mlijeka. Za nekoliko dana namučit ćete se i vi, roditelji će se namučiti, ali kad dođe vrijeme za jelo, daćeš svima, pa i svom djetetu, kiselo mlijeko. On neće htjeti da jede, jer po prirodi stvari je. Uveče učini isto, sutra dan isto. A posle toga će ogladnjeti i nešto malo okusiti. Plakaće, vikaće, ali vi ćete se strpite, a onda kad shvati da i to je jelo, onda će ga posle rado jesti. E to je mene tako moj oto kao, evo, kao da gledam svog oca, kako...
U stvari zdravorazumski jedan odnos.
Apsolutno. Jer treba dijete da učiš da jedemo ono što imamo. Da ćemo kupiti nešto ako imamo. Da studimo djeca, jel da omogućimo, ali ne mogu imati sve što imaju sva djeca. Ne mogu. Nijedan, nego jednostavno ne možeš sve da im omogućiš. Moraš da ih vaspitaš, da oni shvate da sve na ovome svijetu ne mogu da imaju. Nego da imaju prave stvari, lijepe stvari, kvalitetne stvari i da to cijene. I da shvate kad ima, ima, a kad nema, nema. To je vrlo, još jedna vrlo bitna stvar. Ja znam roditelje koji se zadužuju da kupe djeci patike od 150 euro. A toliko je jedna plata. Da njihovo dijete ne bi bilo se odvajalo, po znacima navoda, od druge djece. kažem, pa kupi patike od 40 evra, kvalitetne, lijepe, ne da su ružne. Zašto mora da ima takve? Ne mora, jer mora da zna da ne može sve u životu, ne možemo sve imati u životu.
Ali nije dobro nekad, jel?
I nije dobro, naravno, to mislimo da sve imamo, onda to još više kvari i djecu i nas kvari, jel? Kad sve imaš, onda misliš da, onda počinješ živjeti bez Boga. Onda šta će ti Boga ako imaš, jel, sve. Vrlo je to, ne smijemo djecu učiniti da ih postanu litavi, nakonje, nekako u tom, jer život ih, već im život počinje, moraju da imaju stav. Znači, da im biraš društvo, ti sad biraš, moraš da paziš, naravno, s kim će se družiti sve to, ali on mora da nađe prijatelj, on mora da nađe druga, on mora sa nekim da stvara komunikaciju. Zato su, vjerujte mi ja, djece su mišli u vrtić i tu su već u vrtiću stvorili odnos da imaju svoje prijatelje, pa ih je za nekoga stalo, kad dođe pa kaže, danas nije bio neko u vrtiću ili skoro zato ste bolesti, već ima svijest, ima neku komunikaciju da se to tiče. I nemoj da bježimo, šteta što kod nas imamo, nemamo, da kažem, pravoslavni vrtić, da djecu u tom već periodu da ih učimo pravnim stvarima i da djeca budu upućene jedno na druge. Ima u Norveškoj, i sad vidimo ovdje iz ovoga članka, u Sijetu, a otac Mirko, naš Ukotić, se, da kažem, bavi tom problematikom vaspitavanja djece prirodom. Da djecu puštamo u prirodu na sijenu, u blatu, da slobodna igra, to fizičko, da kažem, fizički aktivizam djece u tom odrastanju ranom su temelj opet nekog zdravijeg vaspitavanja kasnije. Da djeca se ispravljaju, da djeca padnu, da se udare, da imaju ožiljak. To su djeca, to je život. A ne da ne smije ništa da ih to dotakne. Mnogo je bitno to da djecu puštimo da imaju slobodu u tom nekom smislu, da oni nešto stvaraju, da oni nešto naprave, da osjete da su ljudi, da su ličnosti. Da ih mi nadgledamo tu negdje sa strane u tom nekom životnom smislu. Da vidimo, neće biti neko loše društvo ili neka loša navika, ne daj Bože droge ili tako to. Da to pratimo. Ali da ih puštimo da sami izaberu šta će da uče, koju srednju školu, pogotovo koji fakultet, da sami izaberu svoju djevojku ili momka, da oni biraju to, a ne da mi njima biramo to. I vrlo bitno, kažem, upućivanje djece jedne na druge. Ja znam koliko moja djeca vole da idu na crtnje kod ranije pomenutih kumova. Koliko su oni radosni da će se sresti s kumovima. Pa znam kad odemo kod Peđi i kod Tanje, u Kličevu, ili oni da dođu kod nas, a to je radost. Jer ne samo nismo radosni što smo se sreli, a djeca svoju igru tamo odu u neku sobu, igraju vrište, ne znam, nekad nam to smeta i sve, ali to je pravi smisao. I taj pored, da znaju ko su im kumovi, da znaju ko su im prijatelji, da znaju da je to jedna velika porodica, da je crkva jedna velika porodica. E to je vrlo bitna stvar. I stvarno, onda znam, davno sam pričao s otcem Davnom, još kad su počela djeca da nam se rađaju, kažem, čovječe, ja mislim, najveći, da kažem, neuspjeh negdje, moj i tvoj, bi bio u životu da se naša djeca ne poznaju, da se ne druže. Hvala Bogu, eto, živimo blizu, to su skoro stalno zajedno. I, kažem, idemo kod kumova, kod Peđe, kod Tanje, kod Obrenu, idemo kod mog brata, on dolazi ovamo. I to je vrlo bitna stvar. Da se druže djeca, da imaju osjećaj da su im to bitni ljudi u životu. Jer kad to steknu kao djeca, onda će to čuvati i gajiti za budućnost. To je mnogo bitno. I tu ne smijemo da budemo sebični. Pa čak i kad nam se ne ide, nekad kad smo umorni ili sve to, ako djeca traže, ako je to traženje da idu da se sretnu sa prijateljima kuma, moramo da nađemo taj napad. Pa i ta njihova vriska i sve to, jeli, koje nam dosta često smeta, ali bitno je to što kaže, tamo gdje nema vriske, gdje nema pača, ali onda da ih pustimo. Hajte i u vašu sobu, hajte tamo igrajte se i ostaviš ih sam, da se igraju, da izmišljaju igre, da stvaraju i što manje tih virtuelnih igara, kompjutera, igrica, može i to ponekad, ali na kašikicu, baš na kašikicu, nego više ove, ovo vaspitavanje u prirodi, pa kad izađu djeca na livadu da se igraju, ja sam mnogo srećan kad vidim ove djeca i ova djeca iz ovih okolnih grada kad igraju fudbal ovdje u parku, park nam je blizu, tu od nekako puta. I onda vidiš nekako i sebe, opet se vratiš u djetinjstvo i vidiš i da se igraju, pa da se posađaju, pa da, danas je, vjerujte, najveći problem, upravo taj zacijel, imaju roditelji koji tu čube, moram taj izraz, koji stalno nadgledaju i onda njihovo dijete se nešto posađa svojim drugim djecom i on prilazi, hoće da maltretira ovo drugo dijete. Mu se kaže, nemojte djecu, igrajte se, nema veze, nije, niko nije kriv ili obojica ste krivi, nego njegovo dijete nije krivo. To je pakao. To je, mislim, katastrofa. Pusti djecu, nek se igraju. Budi tu, što kažu, da vidiš da, dok su još manji, negdje sa strane ih posmatraju. Kao što Bog nas je puštio da živimo, da stvaramo, da ustajemo, da padamo, ali on je uvijek tu. Jeli? Vrata su tu uvijek otvorena. Kucajte i otvorit će vam se. I Bog je tu, čeka nas i gleda nas, posmatra, daje nam se. Ali očekuju od nas da i mi stvaramo. A ona nije da budemo stvaraoci, da stvaramo, da evo, i vaspitavanje je stvaranje. Stvaraš ljude, čovječe. Bog ti dao da možeš da budeš stvaritelj novog bića. Božje davanje. A onda to biće da ga izgledaš da bude čovjek. Kako je to teško, a kako je lijepo. I onda negdje kad vidiš kasnije plodove tog svog roditeljstva, onda se sreće, onda nekako ispunjen život i sve. Tako da je vrlo zanimljivo i mnogo teško i naravno i mnogo je velika tajna pitavati djecu. Ali da opet se vratimo sacu Porfiriju i onom što nismo pomenuli, molitvu. Kaže starost Porfirije, sve što imate da kažete svoje djeci, prvo kažite Bogu molitvom, pa se molite za svoje dijete, jer što se više molite, vaše dijete će osjećati ljubav vašu koju mu dajete kroz molitvu. I onda će ono vas osjećati kao pravo dijete i onda će vas slušati u tom ljubavnom autoritetu. I onda ste pravi istinski roditelj. Molitvu, kaže starost Porfirije, sve što ste meni rekli o vašem problemu, to kažete Bogu, kleknite pred Boga, kako smo sve to zaboravili, kako me sramota negdje sad kad ovo pričam, koliko nekako tog roditeljskog još nijesam pronašao negdje kod sebe, ali evo, valjda da će Bog negdje pogledat će na nas i stvarno me iskreno sve ovo pričam negdje, ali ovo je naši slušalci, ovo razumiju kao jednu moju borbu i moje vaspitavanje mene prije svega kao roditelja i kao sveštenika, da budem bolji. I ovo ne pričam samo, vjerujem, prije svega pričam sebi, jer djeca odrastu tako brzo, rastu tako brzo da ne možete da shvatite da je već upisao školu, pa da će je već pri kraju osnovne škole, pa da će sad srednja, ide, to tako prolazi. Onda ne možemo sve ni riječima reći, stvarno. Nekad toliko djecu uglušimo tim svojim riječima, tim svojim nekim savjetima, stalnom nekom presijom. Ali kaže starac Porfirije, kleknite, zatražite i blagodat Božija iz vaših očinskih riječi će pasti na plodno tle, past će u srce djeteta. I to je ono što će spasiti to djete. I tako da, to je nešto što, na što bi dobro trebali da obratimo pažnju, nešto što smo skroz zaboravili, svi, od tog nekog, ne znam ja kako da ga nazovem, nebrige za svojom sa svojom djecom. I mislimo da smo mi najispravniji roditelji, da mi najbolje raspitamo se, i to kad sebi kažemo, onda smo baš daleko od pravog vaspitanja. Samo učini ovako, učini onako, ono smo, upiši ovo, upiši ono, uradi nešto ovako ili onako, sve to negdje guši djecu. Savjetujemo ih ljubavlju, molitvom, našom svetošću, i onda kad vide od nas to, to je najbitnije, da i onda će biti dobri ljudi, dobri hrišćani. I onda samo Gospod će staviti, što kažu, vijenac na njihovu glavu. I to je ono najbitnije, da učimo djecu da budu ljudi, da u čovjeku traže čovjeka, da ne traže ono što je loše, nego da traže u svakom čovjeku, u svakom drugu svom, u školi, ovamo, da traže dobro, da ne zaborave Hrista, da je Hristos centar, da je Hristos temelj, da je Hristos ono što bez čega ne možemo, da je Hristos naše disanje, da je svaki trenutak našeg života treba da je sa Hristom i u Hristu. I ako uspijemo to, onda smo uspjeli i kao ljudi, i kao roditelji, i kao sveštenici, i tako.
Pa eto, imali smo kroz ovu našu emisiju zaista dosta gostiju i dosta prilike da se upoznamo sa, eto, nekim različitim situacijama. Imali smo, na primjer, i kod nas je gostovao otac Branko Ćurčin, on je duhovnik Zemlje živi, pa onda jedan mladi momak koji je bio zavisnik od video igrica, pa smo onda imali starije sveštenike, pa smo imali iz mnogodjetnih porodica, pa psihologe, pa pedijatre, pa razne smo stvari slušali. Moram da vam kažem da do sada nismo, onako preslušavajući, eto, vraćajući zapravo film unazad, šta smo to sve čuli, šta smo naučili, nismo imali prilike da čujemo da je negdje postojao problem oko nečega što je premalo, izuzev da se to odnosi na ljubav. Obično bi problemi nastajali oko previše.
Da.
Previše nadzora, previše pažnje, previše da. Novca, previše šta god da je previše.
Previše
to bi,
svega.
Jeste.
Da.
Jedino bi problem nastao, ako je u pitanju nešto da je premalo, je to ljubavi. Znači, da. Ovo ako nešto manjka, to ništa.
Molitvi, ljubavi i svetosti. Ako je toga premalo, to je jedino što ne smije da bude premalo. A sve ostalo, toga da bude previše. A nikad ga ne može biti previše. Ali sve ostalo, nekad kad je u tom premalom, nekom životnim, tim nekim situacijama, onda se tu temeljimo na onome, na da, kao što Hristos kaže, maleno stado, a tako i ovo, male stvari čine život veliki. Male, sitne pažnje, sitne, ne znam, crtež, neuspjeli crtež tvog djeteta te čini srećnim. Neuspjeli crtež, nego neuspjeli. To treba da negdje, da evo sad je bio Božić, pa crtaju nešto, kače po zidovima, pa ja kažem, šta ćete sad to po zidovima? Ali ti kaže, pa ovo je naš poklon, ovo je naš poklon vama, ovo je naš poklon Bogomladencu, Hristu. Ćemo mi da dočekamo Božić i kipe uređuju, sređuju kuću, prave. I to je, a sve onako da kažem, što je skromnije, to je veselije. I to je ljepše. I to djeca stvarno, kažem, jedan crtež te čini srećnim. Jedna otpjevana pjesma tvog djeteta sa puno falširanja te čini srećnim. Zašto moramo da nam djeca budu apsolutni suhisti ili apsolutni umjetnici ili ne znam ja najbolji sport? Ne moraju. Da budu dobri, a ne moraju da budu najbolji. Bude dobar. To je nešto što čini život sadržajnim, punim, radosnim, što je najbitnije. Radost i veselje i mir u Duhu Svetom. I to je tako valjda. I trebalo da bude. I to je onda prava poziva. Evo da u tom nekom duhu i tom nekom pozivu na radost i završimo ovu našu emisiju, da se radujemo, radujte se svakda. Kad vide djeca da se vi radujete, radovat će se djeca. Radujte se djeci vašoj, a oni će se radovati vama. I sve stvari ovoga svijeta će biti lakše i bolje. unesimo radost u srca dječija, unesimo i tu toplinu i ljubav i mir, i oni će nam biti zahvalni za sva vremena. I to je jedino što će ostati. Neka Bog da da se radujemo i svojoj i tuđoj djeci. Neka Bog da da se naša djeca raduju da su imali dobre roditelje, i neka nas sve Gospod ovako obraduje, neka nam unese radosti u srca naša, da znamo šta je život, da je život mir i radost i ljepota u Duhu Svetome.
Amin Bože daj. Hvala vam Oče što ste izdvojili vaše vrijeme za našu emisiju, što ste bili naš gost.
Hvala i vama i pozdrav za vaše slušalce.
Eto, poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedjeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Naš gost bio je arhijerejski namjesnik Nikšićki, sveštenik Slobodan Jokić. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.